Кофейнеги. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Dawa ya kudungwa sindano ili kutibu HIV imeingia katika kipindi muhimu cha majaribio ya kimatibabu, na kwa hivyo ikitarajiwa kuepusha mamilioni ya wanaume na wanawake wanaoishi na virusi kutokana na dawa za kumeza. Dawa hiyo ya kujidunga iitwayo PRO140 ina protini inayolenga HIV, kirusi ambacho kinasababisha ukimwi. Kwenye utafiti uliofanywa dawa hiyo karibuni, PRO140 imeonyesha kuvikandamiza virusi kwa kiwango cha kutoonekana kwenye asilimia 98 ya wagonjwa kwa takriban mwezi mmoja. Wengine waliokuwa na HIV waliona dalili ya ugonjwa huo zikikaribia kupotea kabisa katika kipindi cha miezi 11. Sindano hiyo inalenga aina fulani ya HIV ijulikanayo kama R5, inayojitokeza kwa kiwango cha asilimia 85 katika hatua ya kwanza ya HIV na asilimia 50 katika hatua ya mwisho ya mgonjwa. Iwapo dawa hiyo itathibitishwa kufanya kazi, itasaidia takriban watu milioni 33 kote duniani wanaoishi na virusi vya ukimwi. Kwa sasa wagonjwa wa ukimwi humeza karibu dawa 30 kwa wiki kwa maisha yao yote ili kudhibiti virusi. Dawa hizo zinaweza kuathiri ini na figo, matatizo ya kiakili na hata wakati mwingine kuleta hali ya mwili kukataa dawa. Nadul Paul Hassin, ambaye ni mkuu wa Cytodin, kampuni ya dawa iliyotengeneza sindano hiyo, anasema kuwa wakati wa majaribio ilibidi wagonjwa kuacha matibabu ya kumeza dawa. Kila aliyetumia dawa hii mpya walisema kuwa walilala vyema zaidi na walijihisi kuwa na nguvu zaidi na kutoumwa na kichwa. Anasema kuwa PRO140 inaweza kupatikana mara moja kwa wiki ikiwa ni matibabu ya dosi mbili kufikia 2017 iwapo majaribio yataendelea vyema. Ameongeza kuwa dawa hiyo itagharimu chini ya dola 40,000 kwa mwaka, chini ya ile ya HAT inayotumika sasa. Na katika habari nyingine ni kwamba saratani ya matiti kwa wanawake ni miongoni mwa saratani inayoongoza kwa kusababisha vifo. Mara nyingi hugundulika mapema kwa asilimia 95 na upasuaji mdogo unaondoa uvimbe kwenye matiti. Matibabu ya mionzi hufuatilia ili kuhakikisha kuwa seli zote zenye ugonjwa zinaangamizwa. Lakini wanawake wengine walionekana kupona wanashuhudia kurudiwa tena kwa ugonjwa huo ukitokea kwenye sehemu zingine kama vile ini na ubongo. Katika makala iliyochapishwa kwenye jarida la Science Translational Medicine, Nicholas Tanner, ambaye ni mtaalamu wa saratani pamoja na wenzake, wanaeleza kuwa wanaweza kugundua chembe za ugonjwa zilizoko kwenye damu kutoka kwa uvimbe mwilini. Njia inayotumika inafuatilia seli zilizozalishwa kutoka eneo lenye saratani na kuingia kwenye mzunguko wa damu. Wachunguzi walichukua sampuli ya damu kwa muda wa miaka miwili kutoka kwa wanawake 55 waliogunduliwa mapema kuwa na saratani ya matiti na ambao walikuwa wamefanyiwa upasuaji pamoja na matibabu ya mionzi na kutangazwa kutokuwa na ugonjwa huo tena. Hatimaye ugonjwa ulirudi tena kwa wagonjwa 15, na kwamba watafiti waligundua seli zenye saratani kwa wanawake 12 takriban miezi 8 kabla ya uvimbe wa aina yoyote kujitokeza. Tana anasema kuwa kwa sasa hakuna lolote linaloweza kufanywa kwa wagonjwa walio na uvimbe ulioenea.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Majadiliano hii leo uko nami Rahabu Fredi na mabinti wanajadili mada, kuna athari gani pale binti anapovaa mavazi yanayoonyesha maumbile yake. Tuanze kuwasikiliza.
Kwa jina naitwa Lydia Joseph. Moja ya hasara za uvaaji wa nguo zisizo za heshima kwa mabinti ni kujidhalilisha sisi kama sisi, kwa sababu nguo hizo unazozivaa zinaonyesha maumbile ya ndani ambayo hayastahili kuonekana kwa muda huo, na pia yanaweza kusababisha ukabakwa na vijana wa mitaani kutokana na kutamani maumbile yale ya ndani ambayo yanaonekana kutokana na uvaaji wa nguo hizo. Na athari nyingine inaweza kutokea ni kukutana na vijana kutokana na ile nguo aliyoivaa, wanaweza hata kukutana na viwembe.
Kwa jina anaitwa Norite Steven. Kitu kingine ambacho naweza kuongezea hapo ni kwamba tunaporomosha utamaduni wetu na kupoteza mavazi ya asili. Tunaiga utamaduni wa nje. Kitu kingine ambacho naweza kusema kinachangia kutokuwa na maelewano baina ya familia. Kuna watu wengine wanavaa hizo nguo lakini familia kama familia haijawaruhusu. Unakuta anatoka nyumbani amevaa ndani nguo zake za ajabu, ameweka na kanga. Akifika kwa rafiki yake ambao kwa wanaruhusu, anatoa hiyo kanga ili wajue kwa na yeye kwa wanaruhusiwa. Yaani inajenga ule uaminifu ambao sio rasmi. Unakuwa na nidhamu ya uoga.
Kwa jina anaitwa Merikilinga. Mabinti wengi wamekuwa wakiiga mavazi kutoka nje ya nchi wakisababisha matatizo makubwa. Kwa mfano, binti anaweza akavaa nguo fupi au nguo kama kitopu, anavaa anasababisha matatizo makubwa, anaweza kubakwa na vijana wanapoona vile wanamtamani.
Kwa jina naitwa Rudia Pasco. Ni kujiaibisha kwanza mbele ya wazazi wako. Pili, kule unakopita kuna watu wazima ambao ni kama wazazi wako. Ukipita mbele yao, yani unakuwa uleti picha nzuri. Na pia unakuwa umejivua sana kiasi kwamba hata kama mtu angetaka labda hata kukuchumbia labda unakuwa umeshajivua, yani ule mwili unakuwa tena una thamani tena. Kwa hiyo yani ni vizuri sana, yani ukijistiri, nguo ambazo zinaonyesha matiti, tumbo wazi, kwa kweli yani inaathiri sana, matokeo yake ni mabaya sana kwetu sisi wasichana. Tungeachana na hivyo vitu kwa sababu ni vitu tu vya kuja, sio asili yetu. Tuendelezeni tu utamaduni wetu.
Tumesikia athari za hizi nguo ambazo tunaziita si za heshima. Wamezitaja hapo nguo fupi zaidi, wengine wanasema maumbile yanakuwa wazi sana. Ni kwa nini mabinti wanakuwa wanavaa hizi nguo?
Wengi huvaa nguo hizi wakidai kwamba wanatoka na fashion, yani wanako kwenye fashion, lakini mara nyingi wengi wanazitumia kwa kupata hela kwenda kujiuza. Wengi wanazitumia kwa hivyo, wanajiona kwamba ndo yani wao ndio wao wako kwenye fashion, lakini nguo hizi sio nzuri. Kikubwa mtu vaa nguo ya heshima. Wengine wanaona kwamba wakivaa suruali zimewabana, wakivaa kibode yani kitovu kiko nje, ndo anajiona yuko kwenye fashion. Hamna. Binti, ukivaa nguo yako nzuri ya kitenge ukashona vizuri, unapendeza, na pia yani unaweza ukajipa sifa hata wakati wa kuja kuchumbiwa ukapata, yani ukajikuta yani unagonganisha zaidi ya wachumba hata watatu kutokana na heshima na nguo za heshima utakazokuwa umezivaa.
Kitu kingine kinachowafanya watu wavae nguo fupi wanasema ni joto. Unakuta mtu mwingine kavaa nguo fupi kemza, wewe vipi, unasikia joto? Wanajipa kile kigezo cha kuwa kuna joto, wanavaa nguo fupi. Na ukiangalia kabisa hiyo nguo fupi, hata ukiweza kupita kwa babako uwezi, hata kama ni mama yako, yani akuangalia anaangalia pembeni. Alafu tena kitu kingine kinachopelekea ni magrupu ndio yanosababisha watu kuvaa nguo fupi au zinazoacha maumbile yao yote kuwa nje. Unakuta mwingine kwao yupo na wazazi wake wanamkanya, anasema ndio baba ndio mama siwezi kuvaa hivi nitaacha, lakini akifika kwa wale rafiki zake ndo anasema mashosti wanamlagai, wanaambia hivi, wewe nguo utavaa nguo ndefu paka lini, nguo za ambazo hata hazikushiki, nenda na wakati. Yaani na magrupu mengine ni chanzo cha watu kuharibika. Alafu kitu kingine ni malezi. Unakuta mzazi mwingine ndo anakuwa ni, yani yeye ndo anaenda anamchagulia mwanae nguo, anamletea. Na anajua kabisa hii nguo hii sio nzuri. Na hata kama mtoto akiivaa, yani itamwachia maumbile yake yote nje. Lakini mzazi ndo anakuwa kwanza kumnunulia.
Mimi naona makundi yanasababisha, kwa sababu unakuta msichana anajiunga kwenye makundi ambayo sio mazuri, marafiki wanawaharibu, anamwambia twende tukanunue nguo kama hizi. Unakuta huyo msichana nyumbani kwao haruhusiwi kuvaa nguo kama zile, lakini kwa sababu rafiki zake anapoona wanavaa vile na yeye anatamani kuvaa. Sasa unakuta vijana wengi wanapoona vile wanawatamani wale mabinti na kusababisha matatizo makubwa. Sehemu nyingine wazazi wanaweza kusababisha matatizo yale kwa sababu wanakwenda kuwanunulia mavazi kama yale watoto wao. Anawaletea, wanavaa mabinti. Sasa wanapotembea barabarani, zile nguo zinakuwa hazileti heshima hata mtaani.
Watu wengine wanavaa labda kutokana na mazingira labda wanayoishi. Unakuta labda mtu mwingine labda alivyokuwa amewakuta labda ndugu zake au dada zake wanavaa hivyo, kwa hiyo na yeye anajikuta anavaa vile. Ila kuna watu wengine anaenda labda na utandawazi au anaiga kwa kuangalia TV, kwa mfano kama siku hizi kuna hizi filamu au nao, yani nguo anazovaa. Mtu akishaona tu kile kitaiti yule kavaa au yule amevaa kile kimini, anatembea juu labda pale inakuwa data ni nyumba, labda anakuwa tu kuna sehemu wamejistiri wao kama wao, yeye anaona ni bora atoke hivyo. Alafu matokeo yake sasa unakuta akipita huko njiani unakuta mtu mzima kama baba yake, unakuta labda hata anamtamani na yeye, yani kwa kuona kwamba labda anaona kama pale vile alivyo, labda anaona kama vile ndo anapendwa, unakuta anajiingiza kwenye mahusiano ya kimapenzi, anajikuta anatembea na yule baba. Unakuta hata yule baba ana mke wake nyumbani na ana watoto labda wanaolingana kama yeye. Kwa hiyo inakuwa ileti picha nzuri kwetu sisi wasichana.
Tumesikia mengi sana kutoka kwa mabinti. Sasa binti ambaye bado anaendelea kuvaa nguo ambazo si za heshima kwa desturi zetu sisi wa Tanzania, unamwambiaje?
Kwa desturi ya Mtanzania, kwa mabinti ambao bado anaendelea kuvaa nguo hizo, kwa mimi binafsi ningependa kuwashauri kwamba zipo nguo nzuri ambazo zinaweza zikamuonyesha kwamba yeye kweli ni binti Mtanzania, na sio kuiga nguo za wenzetu wazungu wanazovaa, nguo za kubana, nguo zinazoonyesha maumbile nje, kwa kweli hazistahiki. Binti kama binti Mtanzania, ukivaa nguo nzuri ambazo zinakustai vizuri, nguo ya mikono mirefu au mikono mifupi wastani, yani ambazo hazikuonyeshi maumbile ya ndani, ukavaa nguo ndefu, nguo za heshima, zipo nyingi tu nguo za Kitanzania.
Binti popote ulipo, natumai umesikia. Kwa hiyo kuanzia sasa, kama wewe unavaa hizo nguo ambazo si za heshima, madhara umeyasikia hapa kutoka kwa mabinti wenzako, acha kwenda na wakati, si kuonyesha maumbile yako wazi wazi. Majadiliano leo ndio yanatia nanga. Jina langu ni Rahabu Fredi.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Kwenye kipengele hiki cha daktari hii leo uko nami Rahabu Fredi, na daktari anayejibu maswali ni Dr. George Royemera kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando, Mwanza. Moja kwa moja tuanze kusikiliza maswali ya mabinti.
Naitwa Rema Meshek. Daktari, mimi nina swali. Je, magonjwa ya kurithi ni yapi? Na huko kurithi kunatokana na nini?
Kwa kweli magonjwa ya kurithi yako mengi. Yako mengi sana. Labda tu tunaweza kutoa mifano baadhi. Kwa mfano magonjwa kama ya kuishiwa damu ambayo sisi tunaita sickle cell. Kuna magonjwa ambayo sasa yanakuwa sio ya kurithi moja kwa moja, lakini yanahusiana na kurithi. Magonjwa yanaweza kupita katika kizazi na kizazi. Yanategemea kama mama au baba ana tatizo lile, pia wewe unakuwa kwenye nafasi kubwa ya kupata ugonjwa ule. Yapo, sio lazima upate. Kwa mfano, kuna magonjwa kama ya kisukari. Magonjwa ya kisukari pia sio ugonjwa wa kurithi moja kwa moja, lakini ugonjwa ambao kama kwenye familia kuna magonjwa kama yale, kwa hiyo uwezekano wa watoto na vizazi vingine kupata maradhi yale ni rahisi zaidi. Kuna magonjwa ya pressure pia, ambapo kama wazazi walipata pressure katika umri mdogo, labda kati ya miaka 30 na 40 pale, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa pia kwamba watoto nao wakawa na magonjwa yale katika umri ule. Lakini sio ile pressure of course ya umri mkubwa kwamba hata kuanzia miaka 60 na 70 hiyo haitegemei sana kurithi. Lakini vile tunamaanisha, tunasema nini tunaposema magonjwa ya kurithi? Magonjwa ya kurithi ni magonjwa ambayo yanapita katika kizazi na kizazi. Kitaalamu tunasema magonjwa haya yanapita katika genes. Hiyo tunaita geni katika Kiswahili. Kwa hiyo magonjwa haya yanaweza kupita katika, yaweza ikawa kwa mama, yakaenda kwa mtoto, au yakawa kwa baba na yakaenda kwa mtoto, au yakawa kwa wazazi wote wawili na yakaenda kwa mtoto.
Kwa jina naitwa Jasmine Jamal. Daktari, je, uvaaji wa miwani ya urembo una athari yoyote katika macho?
Uvaaji wa miwani ya urembo kwa ujumla hauna madhara. Kwa sababu kwa miwani, kwa mfano miwani ya jua, zaidi kuna manufaa kuliko madhara. Kwa sababu kinachopimwa ni lenzi, na miwani mingi ya urembo haina lenzi, ni kioo cha kawaida ambacho kinakuwa, kuna vingine ambavyo vinakuwa ni plain kawaida, lakini kuna vile vioo ambavyo vinakuwa vimewekwa kitu maalum, rangi maalum kwa ajili ya kuzuia miale ya jua. Ila kwa miwani kama ni ya macho, kama unaumwa macho kweli utaki kuvaa miwani bila kupimwa, na vile kama hauna madhara ya macho haupasi kuvaa miwani ya macho, kwa sababu hapo kwa unaweza kupata matatizo. Mtu anayeumwa macho inategemea, kwa sababu kuna mtu anaumwa macho lakini labda kipindi cha kusoma tu, kwa hiyo anapewa miwani maalum kwa ajili ya kusomea, na kuna mtu ambaye anaumwa macho, ana matatizo ya macho, anahitaji miwani, kuwa na miwani muda wote ambapo anafanya shughuli zake. Kwa hiyo mtu huyu ambaye anastahili kuvaa miwani muda wote, akitoa miwani ile akavaa miwani ya urembo, anaweza kupata matatizo, kwa sababu hata ile miwani ya urembo haina lenzi maalum iliyopimwa kwa ajili ya mgonjwa huyu. Kwa hiyo madhara hayatakuja kwa sababu ya ile miwani ya urembo, lakini madhara yatakuja kwa sababu hatumii miwani ya macho ambayo anastahili kutumia.
Kwa jina naitwa Rosemary Kichonge. Je, kutokupata usingizi kuna athari yote ile kiafya?
Kwa ujumla kuna athari of course nyingi kwa kutokupata usingizi. Moja hapo ni pamoja na kutoweza kufikiri vizuri, usiopata usingizi wa kutosha. Maanake utendaji wako of course kwa ujumla hautakuwa wa kiufanisi zaidi, kwa sababu uwezo wa kufikiri unakuwa hauko sawa sawa. Lakini vile vile usiopata usingizi kwa muda mrefu unaweza pia kusababisha ukapata msongo wa mawazo, ambao pia ni kitu ambacho sio kizuri sana katika maisha ya mwanadamu, na unaweza kupata maradhi na madhara mengine mbalimbali. Kwa hiyo ni vizuri kwa ujumla tukapata usingizi wa kutosha, walau kwa mtu mzima masaa 7 mpaka masaa 8 yanaweza kuwa yanatosha. Kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha mtu asipate usingizi. Kama nilivyosema kwamba usingizi, kutopata usingizi wenyewe unaweza kupata msongo wa mawazo, lakini ukiwa na msongo wa mawazo pia unaweza kusababisha usipate usingizi. Lakini vile vile kuna dawa mbalimbali ambazo watu wanatumia, ambazo pia zinaweza kusababisha mtu asipate usingizi. Umri mkubwa pia, umri unapokuwa umekwenda kuanzia labda miaka 60, 70 na kuendelea, pia unaweza kusababisha mtu asipate usingizi. Lakini mbali ya hapo, mtu anaweza kupata asipate usingizi kwa sababu ya kazi zake anazofanya. Anajisikia kwamba anataka kulala lakini hawezi kulala kwa sababu ya shughuli zake. Kwa hiyo hawezi kupata usingizi wa kutosha kutokana na kazi yake anayofanya.
Shukrani Daktari George Royemera. Mimi ni Rahabu Freddy, na hadi hapa kipengele hiki cha daktari kwa leo kinafikia ukingoni.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Tatu katika shule ya sekondari. Akiwa anaendelea na masomo yake, alitokea mwanafunzi mwenzie aliyeitwa Jimmy kumtaka kimapenzi. Lakini Lisa alikataa kata kata, na yule kijana hakukata tamaa, aliendelea kumbembeleza, na zaidi alimtumia rafiki yake Lisa aliyeitwa Leila. ili aweze kuzungumza na Lisa hadi akubali kuwa mpenzi wake.
Kwani Lisa, unaogopa nini kuwa mpenzi wa Jimmy?
Haka, mimi sitaki nimesema, nina malengo yangu na nimejisemea lazima niyatimize.
Kwani ukiwa na Jimmy, malengo yako ndio hayatatimia? Mbona unajidanganya wewe rafiki yangu?
Kwanza huyo Jimmy wako atanisaidia nini mimi wakati kila kitu ninapata kutoka kwa wazazi wangu?
Ha! Sasa siukubali kwanza, alafu ndio uone kama hana msaada na shida zote hizi za shule. Yaani mimi nakushauri ukubali rafiki yangu.
Nimesema sitaki, hata huo ushauri wako hauna maana kabisa.
Haya, shauri yako, lakini ipo siku utakuja kujuta wewe. Mimi nakushauri nenda kafikirie hilo.
Kwani Leila, unapata nini mimi nikikubali? Mbona unanikomalia hivyo? Ingependeza kama ungenikomalia hivi kwenye masomo.
Shauri yako, utachekwa na ushamba wako.
Lisa aliamua kuondoka eneo lile, kwani aliona rafiki yake anamlazimisha yeye kuingia kwenye mapenzi wakati akiwa shuleni. Hivyo alielekea bwenini na kuendelea na kazi zake, ikiwemo kujisomea, lakini aliutumia muda huo huo kutafakari jambo hilo na kujiuliza afanyeje.
Ah, Lisa, mimi elimu yangu ndio maisha yangu. Nifanyeje? Ili kuepuka vishawishi, hata Leila rafiki yangu naye ananishawishi nitangae mapenzi na elimu. Da!
Wakati akiendelea kuanza na kutafakari afanyeje, mara Leila alifika tena na kumkuta Lisa yupo katika lindi la mawazo. Hivyo aliamua kumuuliza kama amepata nafasi ya kufikiria na kumkubali Jimmy, maana anamuona rafiki yake anapitwa na wakati. Hivyo anamwambia kuwa asije kujuta baadaye, maana mwenyewe ndio anajiweka nyuma nyuma.
Vipi Lisa? Umelifanyia kazi lile swala tuliloongea au ndio umepotezea kabisa?
Kwangu halina maana yoyote. Ile kulifikiria ni kupoteza muda wangu bure.
Unaona upuuzi? Si ndio eh?
Ndio, upuuzi mtupu. Kuna faida gani kama mnakiuka mila na desturi? Kwani haya tunayoyafuata hayana faida yoyote?
Mila gani kwanza unaposema shoga? Utachia kwa ujue. Uone watu wabaya, msichana mzuri wa maana, lakini unakuwa kama mlugaluga.
He, nimekuwa mrugaruga tena?
Ndiyo, mwenyewe hujioni mambo yako kama mzee vile. Baada ya kujiachia, wewe unawaza mambo ya zamani.
Sawa, niache mwenyewe, nimeamua nini nataka, kama uzee au huo ujana unaotaka.
Unanichekesha kweli.
Wewe cheka sana tu, lakini wala sitaki mambo ya kuiga. Mimi nakuangalia tu, ujue unapotea.
Lisa, napotea vipi wakati nina macho? Shauri yako wewe, unayejifanya kipofu wakati unaona.
Baada ya siku kupita, huku Leila akizidi kupotea kwa kufuata mambo ya kuiga bila kujua kuwa anapotea kabisa. Hakuthamini kabisa elimu yake aliyokuwa ameifuata. Amejiingiza kabisa kwenye maisha ya anasa, na kila alipoambiwa hakusikia kabisa. Tamaa aliweka mbele, hakujua kuwa mambo yote yanampeleka kubaya zaidi.
Hivi unajua kuwa amebadilika kupita maelezo? Wazazi wako wakijua watasikitika sana, na sijui kama wataamini huyo binti yao ndo amekuwa hivi.
Tena watulie kabisa, maana maisha yangu haya wala hayamhusu baba wala mama. Kila mtu anatakiwa kuishi maisha yake, tusifuatane, sawa? Unaguna eh? Na utaguna sana tu.
Haya, shauri yako.
Lisa, unasikitika nini wakati wewe mwenyewe umemkataa mshikaji? Halafu kwao wako poa kinoma, lakini wewe shoga yangu ukalipiga teke fuko la bahati.
Mimi sina shida na hilo fuko la bahati, na ubaki nalo mwenyewe, hata sijui lina faida gani. Tatizo lako, unaishi bila malengo.
Hata nikikwambia utaanza kuleta habari zako za mila na desturi. Mila na desturi bongo, we vipi?
Tatizo lako, unaishi bila malengo, ndio maana unafuata makundi badala ya kuangalia mambo yako, lakini ujue baadaye yatakuwa madhara makubwa.
Leila hakusikia kabisa, aliendelea na tabia yake ya tamaa, kuacha makundi na kuiga tabia mbaya. Hakujua kabisa kuwa haya ni miongoni mwa mambo yanayosababisha kuacha mila na desturi zetu na kupotea. Hivyo ilifika mahali mahudhurio yake ya shule yalikuwa hafifu sana, na yule aliyempa ujauzito pia aliukataa na kumtelekeza. Hali kadhalika na shule pia alisimamishwa kwa utovu wa nidhamu, ikiwemo utoro. Leila alijuta sana na kuyakumbuka maneno ya rafiki yake kipenzi Lisa.
Maskini mimi, nilijifanya mtoto wa mjini, najua kila kitu. Haya, niko wapi leo? Nimeumbuka na hii mimba. Nitampelekea nani? Sijui nifanyeje. Bora niende kwa Lisa, labda atanishauri.
Leila, vipi? Mbona uko mnyonge? Kuna nini?
Hapa nilipo nina ujauzito. Bwana amenikimbia na shule nimesimamishwa. Kwa utovu wa nidhamu nifanyeje?
Pole rafiki yangu, nenda nyumbani kawaeleze wazazi ili waweze kuja kukuombea baada ya kujifungua, utaendelea na shule.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Hamisi. Mimi kutokana na maisha niloishi nisingeweza kufika hapa nilipo kwa sasa hivi kutokana na mazingira nilikuwa nimetengenezewa na wazazi pamoja na jamii ambayo inanizunguka. Sasa sisi kwetu tumezaliwa watoto wanne, wa kike watatu na wa kiume ni mmoja. Lakini kutokana na mapenzi ambayo wazazi walikuwa wanaonyesha, hususani mama alikuwa anampenda sana dada yetu wa kwanza kwa sababu yeye ndo alikuwa sijui kwa sababu ya kipato au akili zangu tu mimi binafsi ninachokiwazia. Lakini ikafikia hatua kwamba dada yetu wa kwanza akahama, akawa ameenda sehemu nyingine ambayo anafanya kazi, amehamishwa kikazi. Kwa hiyo tumebaki huyu wa tatu. Akahamishia mapenzi kwa yule ambaye ninamfuata. Kwa hiyo kutokana na hilo, yani kukaa mna jinsi. Yaani katika maisha ambayo tulikuwa tunaendelea kuishi, dadangu mimi naye alipata posti ya kwenda kusoma ualimu. Mimi nikaa nimebaki nyumbani nikiwa naendelea kusoma shule ya sekondari Kibasila. Sikupenda mazingira ya nyumbani kwenda kutoka nyumbani kwenda shule, yani ile kutembea tembea barabarani hivyo nilikuwa napenda. Sasa nilikuwa nasoma na watu tofauti tofauti na watu wenye viwango tofauti tofauti. Kwa hiyo nilikuwa na rafiki yangu kipenzi ambaye nilikuwa nasoma naye. Tulikuwa tunakaa majirani, ila yeye mwenzangu alibahatika wazazi wake walikubali yeye kile alichokuwa nakiamua. Sasa najiuliza kwa sababu yeye alikuwa amepata nafasi ya kwenda Songea Girls. Hivyo akanishawishi na mimi akaniambia kama kuna uwezekano na mimi niende. Nilienda kwa mzazi wangu nikamuomba sana, lakini akaniambia kwa nini unataka kutoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam na kwa nini unataka uhame hiyo shule? Nikatoa sababu ambazo mimi naziona kwangu mimi, yani ili mradi tu mzazi anikubalie. Nikasema vishawishi sijui nini na kwa sipati muda kusoma nyumbani sijui TV sijui nini. Lakini yani kuna sababu ambazo ili mzazi anielewe, lakini nilipata wakati mgumu sana kwa sababu mimi mzazi wangu akaniambia kama umeshindwa kusoma mjini basi hata uko unakotaka kwenda kusoma hakuna kitu. Yaani ikafikia sehemu babaangu na mamangu nikiwa nikiwaambia kitu labda wao wamemtumia hela dadangu kule, kwa sababu na mimi nilipata zile tamaa za kuwa nataka na mimi nikikaa kule nikipiga simu, "Ah jamani, hela imeisha ili nipate na mimi nitumiwe hela." Nilikuwa nimeongea, yani nimeshaingia tamaa. Lakini matukio yake, mzazi hivi nikatalia tu vile, sikutaka tena kuhangaika. Ili nimkomeshe mzazi, sikujua kama ndio naweza ngakatisha mimi uhai wangu au nikafanya jambo ambalo litawakosti wazazi wangu. Nikajiuliza, "Je, nifanyeje?" Maamuzi ya haraka haraka alokuja nikachukua, ni kwa sababu nilikuwa niko chumbani nimejifungia. Kachukua kanga, nikaifunga, nikachukua na nikaanza kujifunga kwa kutumia mikono yangu. Yaani nimeifunga ile kanga kwenye shingo afu nikaanza kuvuta kwenye shingo, yani ile kama nataka kujinyonga mwenyewe kwa kutumia mikono yangu. Lakini baadaye nikaona hii mbona nazidi kuchelewa, si toi uhai haraka. Maamuzi nikaa nimechukua viti nimepanga ile nifikie dalini kule nifunge. Wakati nafanya hivyo mamangu alitokea kiukweli, yani alilia sana. Mpaka leo yani nikiulizwa kwa nini uliamua maamuzi hayo, wanasema kwa sababu mimi kila nilichokuwa nawaambia hamtaki kunitekelezea. Lakini pia natoa ushauri kwa wazazi, yani tujaribu kuonyesha mapenzi pande zote mbili. Jaribu kila mtoto anapozungumza au anapoomba kwamba mama nataka unifanyie hivi, kama unaweza nacho mwambie tu haya basi mimi mwanangu, mpe hata matumaini kwamba ajipe siku mbili tatu mama anaweza kunifanyia hivi. Baadaye akiona yani jinsi unavyoenda anaweza akajipa matumaini. Baadaye unamwambia mwanangu, nilikuwa nimepanga hivi lakini bahati mbaya imetokea hivi. Kwa mtoto naye ajipa matumaini, lakini ile kumclash moja kwa moja kwamba hamna kitu kama hicho, mtoto naye anajifeel bad. Naamini moja kwa moja kwamba maamuzi mabaya ambayo nilikuwa nataka niyachukue yangeweza kukatisha ndoto zangu mpaka hapa nilipofikia kiukweli. Usifanye kitu bila ya kufikiria, kwa sababu kufikiri kabla ya kutenda. Yani tunatakiwa tujiulize, je, nifanyeje? Afu utafute maamuzi sahihi kwa ajili ya kukusaidia huko mbele.
Hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu hivi leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.
Je, nifanyeje?